Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Prema dobroj staroj recepturi i danas smo za vas otvorili stare, ali i nove kovčege, u kojima čuvamo poučne i zanimljive teme i svijeta nauke koje želimo podijeliti s vama. Prošle sedmice govorili smo o životu jednog od velikana srpske nauke, hemičaru Marku Leki. I danas nastavljamo priču o njemu, ali ovaj put bit će više riječi o naučno-istraživačkom radu kojem je ovaj naučnik posvetio cijeli svoj život. Iako kalendarski zima još nije stigla, gripa i prehlada uveliko vlada. Imajući na umu onu staru izreku bolje spriječiti nego liječiti, u rubrici Herbateka predlažemo vam nekoliko biljaka koje će vam pomoći da ojačate imunitet. Ako volite knjige, onda će za vas biti interesantni minuti rubrike Stare knjige nova iščitavanja, u kojoj čitamo odlomke iz pripovjetke Stara jabuka slovenačkog književnika Miška Kranjica. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu.
Riznica znanja.
Hemičar Marko Leko u početku svog naučno-istraživačkog rada bavio se organskom hemijom. Međutim, njegov rad kasnije će biti usmjeren ka analitičkoj hemiji i kretaće se u dva pravca. Istraživaće prirodna bogatstva zemlje, mineralne vode, vodu za piće i rudu, a usavršavao je i pronalazio nove analitičke metode. Neki od njegovih analitičkih postupaka prihvaćeni su u Njemačkoj, a nekoliko radova se pominje i u njemačkim udžbenicima. Između ostalog, bavio se ispitivanjem banja i ljekovitih izvora. Po njemu, izvor na palanačkom kiseljaku nosi ime Marko Leko. On je 1899. promovisao Obrenovačku banju i tada su ostale zabilježene njegove riječi. Obrenovac je srećno mjesto jer će ovdje biti banja bolja od već viđenih u Njemačkoj. Saznanja o ovom izuzetnom naučniku dopunit će i dr. Snežana Bojović, profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu.
Marko Leko se inače čitavog života bavio naučnim istraživačkim radom i to mu je oduzimalo najviše vremena. On je objavio oko 150 njegova bibliografija obuhvata oko 150 jedinica. Tu naravno ima i dosta popularnih stručnih članaka. On je u početku svoje naučne karijere se bavio organskom hemijom i ima 12 radova iz organske hemije. Pomenula sam da su dva ušla u udžbeničku literaturu istorije hemije. Ali kada je došao u Srbiju i zaposlio se kao državni hemičar, ta priroda posla ga je opredelila da se bavi analitičkom hemijom. Ta njegova istraživanja su išla u dva pravca. Jedan pravac su bila ispitivanja prirodnog bogatstva zemlje, mineralnih voda, pijaćih voda, ruda, minerala, a drugi pravac su usavršavanje i iznalaženje novih analitičkih metoda. To su neke metode koje su ušle u evropsku literaturu. Većinu radova je objavljivao u inostranim časopisima, samo je nekoliko radova objavio u glasniku Srpskog učenog društva, glasu Srpske kraljevske akademije i nekoliko u apotekarskom glasniku. Simo Lozanić je prvi koji je analizirao mineralne vode srpskih banja. On je uradio 10 analiza. Taj njegov pionirski rad nastavio je Marko Leko. On je analizirao skoro sve vode srpskih banja. I to su, on je odredio njihov sastav i prvi put ih klasifikao prema hemijskom sastavu. To su prve tako opsežne analize koje su poslužile kasnije za komparativno upoređivanje. On ih je sažeo kasnije 1900. godine, sve zajedno bilo je 61 analiza u jednoj knjizi. I oni su dosta popularisale i kod nas i u svetu naše banje. Zatim je nešto kasnije počeo da ispituje radioaktivnost voda, najpre pijaćih voda, a onda naših banja. I onda je sve to sažeo 22. godine u jednoj knjizi sa još dva autora, Lekovite vode i klimatska mesta u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Od 180 ukupno analiza, 1/3 je njegovih, on je tu napisao uvod, pisao je o lekovitosti srpskih banja. I uopšte on je bio član, stalni član banjskog odbora pri Ministarstvu unutrašnjih dela i konsultovan je po svim pitanjima koja su se odnosila na iskorišćavanje tih banjskih mineralnih voda. Loznić prvi 70. godina, krajem 70. ispitivao pijaće vode u Srbiji. Ispitivao je te javne česme i bunare i pronašao da voda za piće nije ispravna. I tada je krenula akcija da se izgradi nov vodovod. I prema Lekovim analizama za nov vodovod je uzeta podzemna voda iz Makiša. Nov vodovod je izgrađen 1892. godine. I odmah je stavljeno pod sumnju da ta voda nije bakteriološki ispravna, da nema povoljan hemijski sastav, pa su mnogi hemičari predlagali da se uzme savska voda. I Marko Leko je tada na osnovu velikog broja analiza pokazao da je voda u Beogradskom vodovodu i bakteriološki ispravna i ima hemijski dobar sastav i to je naravno kasnije potvrđeno. Ta akcija oko pijaće vode se raširila i krenulo ispitivanje po celoj Srbiji. Jednim aktom Ministarstvo unutrašnjih dela je naredilo 1894. godine da svi srezovi iz Srbije pošalju uzorke voda iz bunara, izvora, reka, znači onih voda koje su služile za piće. I Marko Leko je 1994. godine izvršio analizu preko 250 uzoraka i našao da je samo 91 uzorak ispravan. I on je tada mnogo pisao o pijaćoj vodi, o načinu kako se čuvaju bunari i izvori, jer je često pijaća voda mešana sa nečistom vodom i to njegovo, možemo reći da je to njegovo pisanje o pijaćoj vodi i potrebi njene zaštite, da su to prvi koraci u zaštiti životne sredine. Zatim, veliki broj analiza je on vršio u državnoj hemijskoj laboratoriji, sudskih analiza, sanitetskih analiza i od tuda potiču mnogi njegovi radovi. Tako su mnoge metode, recimo njegova metoda, pošto je često u hrani nalazio živina jedinjenja, često je dolazilo do trovanja živinim jedinjenjima, on je našao metodu za dokazivanje žive i ona je ušla u nemačke priručnike i udžbenike i toksikološke udžbenike. Zatim je pronašao metodu za dokazivanje sperme, za dokazivanje joda u pijaćoj vodi, za dokazivanje litijuma u pijaćoj vodi, koji je posljednjih, recimo, decenija, taj litijum je veoma aktuelan. Još jedna njegova metoda koja je ušla u nemačke priručnike je dokazivanje glicerina u slatkim vinima. On je ispitao sva vina u Srbiji i preporučio ih za izvoz zbog dobrog kvaliteta. Ali možda najinteresantnije je njegovo ispitivanje namirnica, koje je počeo 1999. godine. I u državnu hemijsku laboratoriju stizali su 1992. i 1993. godine po 1500 uzoraka namirnica. U to vreme namirnice su uveliko falsifikovane i on je pisao kako se u brašno za hleb dodaje stipsa, kako se u burek umesto jaja dodaje koren biljke kurkume, kako se u kafu dodaje mleveni ječam i druge žitarice, pa ne znam, u cimet hleb i šećer. U alkohol se dodavao špiritus, u rakije našo amil alkohol, pa su licederski kolači, ne znam, anilinske bojama farbani, pa igračke za decu, pa je onda našao u onim poklopcima za sifone, za sodu, vodu, višak, nedozvoljenu količinu olova, također veliku količinu olova u gleđosanom posuđu. I on je o tome mnogo pisao, o zdravoj ishrani, o onome šta ne treba da sadrži, naročito o bojama, koje mineralne boje i organske boje šta može da sadrži, a naročito šta ne može da sadrži, naročito anilinske boje, da se ne mogu predmeti za upotrebu ljudi bojiti anilinskim bojama. I on je 1894. godine napisao nacrt zakona o kontroli životnih namirnica i predmeta, kako je on napisao, škodljivih za ljudsku upotrebu. Međutim, taj zakon nije u celini usvojen, ali je usvojena jedna odredba koja se odnosi na mleko, piće, sirće, ulje i predmete za životnu upotrebu ili svakodnevnu upotrebu. To se odnosilo na posuđe i kasnije je o tome vođeno računa, tako da je zahvaljujući tom njegovom radu uveliko smanjeno falsifikovanje životnih namirnica i uopšte je ta njegova propaganda šta je otrovno, šta škodi, uveliko ušla, pošto on to pisao i razne stručne i popularne članke o tome. Mnogo radova koji se odnose na njegov društveni život. On je u toku života bio na različitim funkcijama, bio je celog života društveno aktivan. On je još kao gimnazijalac učestvovao u osnivanju družine Nade i bio veoma aktivan njen član. Pa zatim kad je bio u Cirihu, pripadao onom udruženju studenata oko Svetozara Markovića, Nikole Pašića, Pere Velimirovića, Laze Pačua. O tome je često pisao, bio oduševljen tim idealom tadašnje omladine, pisao je kako nikad više nije na univerzitetima sretao takva udruženja. Zatim je, naravno, bio u mnogim stručnim udruženjima, a 1909. 10. godine on je, kada je u Srbiju prodro hrišćanski studentski pokret, on se zalagao da se taj pokret razvije u Srbiji, i počeo da izdaje jedan časopis, studentski pokret, međutim tada je buknuo Prvi svjetski rat, tako da je izašao samo jedan broj. A od 1909. godine on je član društva Crvenog krsta i bio je na mnogim funkcijama. Kada je počeo Prvi svjetski rat 1914. on je bio blagajnik glavnog odbora i tada je spašavao društvenu imovinu i povlačio se sa vojskom na jug, međutim u Kruševcu ga je zatekla austrijska okupacija i on se vratio u Beograd i tu je organizovao akciju Crvenog krsta za pomoć civilnom stanovništvu koje je ostalo u Beogradu. Posle Prvog svjetskog rata on je najpre bio potpredsjednik, a zatim i predsjednik Crvenog krsta, bio je sve do smrti predsjednik Crvenog krsta i često je predstavljao naše društvo na međunarodnim konferencijama i bio je član te lige društava Crvenog krsta u Evropi. Marko Leko je bio i predsjednik Srpskog poljoprivrednog društva koji je izdavalo Težak, u kome je on često pisao te agrarne članke i tim svojim radom i tim poljoprivrednim zakonodavstvom on je dosta doprineo razvoju srpske privrede. Bio je zatim član glavnog odbora Beogradske opštine i učestvovao u velikim zadacima u Beogradu krajem veka oko izgradnje vodovoda, pa zatim elektrifikacije, uvođenje tramvaja. I bio je na mnogim drugim vrlo interesantnim dužnostima. Ja ću sada vam pročitam neke od tih dužnosti. Recimo, bio je član privrednog saveta, član Međunarodnog odbora za svetsku izložbu u Parizu 1889. godine, delegat vlade na Međunarodnom kongresu za primenjenu hemiju. Ovo je recimo interesantno, dugo godina je bio predsjednik stručne komisije za nabavku i prijem hartije u državnoj štampari u Beogradu i prvi je ustanovio stručnu ocenu hartije koja se uvozila. Bio je i u glavnom odboru državnih monopola. Inače, Marko Leko je bio član Srpskog učenog društva, a kada je Srpsko učeno društvo preraslo u Akademiju nauka, on je postao, kao i svi članovi Srpskog učenog društva, počasni član Srpske kraljevske akademije, ali nikad nije bio izabran za redovnog člana i pored tolikih radova i tolikih funkcija koje je imao. Međutim, ipak je on za života nagrađen velikim brojem ordenja i nagrada, tu ima više stranih nego naših. I na kraju još nešto da kažem, što je ovako interesantno. Marko Leko je imao 10 dece. Svi su oni završili škole, svi su oženjeni i udati i svi imaju svoju decu. I tako Marko Leko ima veliko potomstvo i kako je i on dugo vremena bio u inostranstvu i sve ono što je naučio u inostranstvu doneo u Srbiju, tako su i većina njegovih potomaka ostali u Srbiji, naročito u Beogradu. I mi danas u Beogradu imamo veliki broj naučnika, profesora univerziteta koji su njegovi potomci. Kada je 1997. godine proslavljena 100-godišnjica društva, pazite, to je vreme sankcija, tada je bila velika manifestacija ovde u Beogradu, organizovalo društvo i radnu i svečarsku. Došli su predstavnici ili predsednici skoro svih društava, hemijskih društava u svetu. Tu je bio i predsednik Američkog hemijskog društva i bilo je 4 Nobelovca. Nikad ni na jednom skupu u našoj zemlji nije bilo toliko Nobelovaca na jednom mestu. A na čelu društva tada se nalazio njegov unuk. I ja mislim da je to također jedno veliko priznanje Marku Leku za tu njegovu dalekovidost da osnuje Srpsko hemijsko društvo i postavi mu zadatke koji su eto i danas aktuelni.
Riznica znanja.
Da biste izbjegli zimsku prehladu koje slabe otpornost organizam i otvaraju put drugim tipičnim zimskim oboljenjima, najbolje je da ojačate imunitet pomoću ljekovitog bilja. Da izbjegnete sve zamke virusa, osim čajeva, pomoći će i brojni preparati poput sirupa, medovina, vina i travarica. Kada je o biljkama riječ, važno je da ih pravilno odaberete, jer se za jačanje otpornosti organizma koriste trave gorkog, oporog ukusa koje obiluju taninima, vitaminom C kao i gorkim materijama. U nastavku emisije posjećamo na neke biljke koje je za jačanje imuniteta preporučivao akademik Jovan Tucakov u knjizi Liječenje biljem.
Herbateka. Zimzelen raste po obodima šuma, pored stijena i zidova. Ljekovite osobine imaju listovi koji obiluju vitaminom C. Sadrže i alkaloide, heterozide, urealnu kiselinu, sitosterol i tanine. Koristi se da poboljša imunitet, za jačanje organizma protiv nagomilavanja otrova u tijelu i da čisti krv. Za vino od ove biljke potrebno vam je 80 do 100 grama listova zimzelena, litar crvenog vina. Usitnjene listove zimzelena stavite u teglu, prelijte vinom i dobro zatvorite. Smjesu povremeno promućajte. Poslije 10 do 15 dana procijedite i uzimajte 3 do 4 puta dnevno po kašiku vina prije jela. Kičica. Ova gospodarica vlažnih planinskih livada obiluje gorkim heterozidima koji se uglavnom nalaze u stabljici, a ima ih i u listu. U narodnoj medicini vjekovima se koristi za pripremanje čaja, ljekovitog praška, vina i tinktura. Koristi se za jačanje otpornosti organizma, protiv groznice, da oporavi organizam i za liječenje malokrvnosti. Ojačajte organizam. Potrebno vam je po 20 grama kičice, lincure i đirota, gorke djeteline, kore gorke pomoranđe i litar komovice. Usitnjene sastojke dodajte komovici i dobro zatvorite flašu. Poslije 8 do 10 dana procijedite i uzimajte po kašiku travarice pola sata prije jela. Smrča. Iglice na izdancima ovog zimzelenog drveta bogate su vitaminom C, a sadrže i gorke materije, smole, šećer, etarsko ulje, tanine, pjelančevine i karotin. Koriste se za jačanje imuniteta i protiv iscrpljenosti organizma. Da ojačate imunitet, djelotvoran je sirup koji se pravi od smrčenih iglica i šećera. U staklenu teglu naizmjenično stavljate iglice i šećer, red po red. Napunjenu teglu stavite na dobro osunčano mjesto i zatvorite. Smjesu povremeno pomiješajte. Kad se istopi sav šećer, procijedite sirup i uzimajte kašiku dvije dnevno prije jela. Lucerka ili pitoma djetelina. Ova biljka ima izuzetnu hranljivu energetsku i biološku vrijednost, a stručnjaci tvrde da je pravi arsenal važnih ljekovitih sastojaka. Listovi obiluju bjelančevinama, hlorofilom, provitaminima A i D, vitaminima B, C i K, kalcijumom, gvožđem, aminokiselinama, kao i limunskom, jabučnom i malonskom kiselinom. Koristi se za čišćenje krvi, protiv dejstva mikroba i da ojača organizam. Za medovinu vam je potrebno 250 grama osušenog mladog lista lucerke, litar destilovane vode, 2 kg livadskog meda. Lucerku prelijte vodom i kuvajte na tihoj vatri. Poslije 60 minuta sklonite s vatre. Sačekajte da se prohladi i procijedite. U tečnost dodajte med. Promješajte i uzimajte po 2-3 kašike medovine 3 puta dnevno poslije jela. Savjet. S obzirom na to da nije škodljiva, lucerka se može svakodnevno i dugotrajno upotrebljavati. Oskoruša. Zreli plodovi ovog šumskog drveta obiluju vitaminom C, a sadrže i organske kiseline, pektin, tanine, šećer, sorbozu i karotinoide. Koristi se za osvježavanje organizma, da ojača imunitet i protiv taloženja otrova u jetri. Sok se pravi od litre svježeg soka oskoruše i kilograma meda. Sok i med dobro promiješajte i čuvajte u zatvorenoj staklenoj posudi. Uzimajte 10 dana po decilitar soka, podijeljen u 3 doze, prije doručka, ručka i večere.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U redovnoj rubrici Stare knjige, nova iščitavanja posjetit ćemo se i na jednog slovenačkog pisca. Čitamo odlomke iz pripovijetke Stara jabuka Miška Kranica.
Stare knjige, nova iščitavanja. Miško Kranjec, Stara jabuka. Miško Kranjec je jedan od istaknutijih pisaca slovenačke književnosti 20. vijeka, rođen je 1908. godine u Velikoj Polani. Studirao je na Ljubljanskom filozofskom fakultetu. Književnošću je počeo da se bavi 1934. Napisao je romane, Težaci, Predgrađe, Kapitanovi, pripovjetke Crvena jabuka, Za svijetlim horizontima, Crveni gardisti i druge, ali je poznatiji po novelama Sreća u selu, Proljeće, Ukradena ljubav. Teme njegovih djela su i seljačkog života, revolucije, kao i razna preživljavanja Piščevih savremenika. Kranjec je umro 1983. godine u Ljubljani.
Oko kuće bila je prostrana bašta ograđena kocima i letvama kao što se ograđuju bašte u planinama. U bašti je bilo mnogo voćki, većinom mladih. Od njih su neke bile zasađene nedavno. Iza kuće među mladim voćkama stajala je stara, vrlo stara jabuka, ispucane kore bez vrha, odsječenih grana, od kojih su neke ponovo oživjele. Samo je još jedna grana bila netaknuta. Zdrava, debela, nalik na stablo. Ona je stajala vodoravno, te se dizala tek tamo gdje se račva u manje grane. Grane koje su nikle iz odsječenih cvale bi uvijek u jesen. Samo ona stara, netaknuta, cvala bi s proljeća. Ali onda kada je gazda presečnik prvi put vezao uže za tu granu da bi se mali tonček ljuljao, iako stara, još je bila granata. Uže osim zimi nikada nisu skidali. U planini nije bilo djece koja bi se s njim ljuljala, te se dovijao kako je znao i umio. Ljuljao se tako već nekoliko godina kad se susjedima, udaljenim na dva puškometa, rodila kćerka. Kad je poodrasla, došla jednog dana s majkom do presečnovih. I tada joj je Tonček odmah pokazao svoju ljuljašku.
U pripovijetki Stara jabuka Kranjec je jednostavnim jezikom i kompozicijom koja odgovara dinamici fabule opisao djetinjstvo, mladost, zajednički život i smrt Mance i Toneta. Pjesničke slike stvorene su tako da dočaraju kontraste sreće i nesreće, radosti i tuge, vječnosti i prolaznosti. Simbolika proljetnog i jesenjeg cvjetanja na istoj jabuci vezana je za simbole užeta za ljuljašku i užadi za vješanje. Rat i njegove strahote nadovezuju se na socijalne motive i težak život koji može da bude smješten bilo gdje, a ne samo u dalekoj slovenačkom selu.
Odrasteš, Manco, uzet ću te za ženu. Mislim da nemaš ništa protiv. Manca nije ni najmanje pocrvenjela. To joj je bilo prirodno. Razmislila je, pa zatim odgovorila vrlo ozbiljno.
Biću ti dobra žena. Samo ne smiješ da me tučeš. Jel da nećeš?
Neću te tući, odgovorio je mudro. Zašto bih te tukao? Bićeš vrijedna i poštena, zar ne?
Možeš već misliti. Samo me je strah da ćeš me tući. Naš tata gotovo svakog dana bije mamu. Ne volim tatu. ti ne smiješ biti takav.
Neću te ni dirnuti, reče on mirno i ozbiljno.
Nećeš smjeti ni da piješ, rekla je kad su lebdjeli visoko u vazduhu.
Piću, jer kakav je to čovjek koji ne pije? A morao bih se stidjeti.
Sad se ona zamisli i reče. Ako već hoćeš da piješ, onda bar pijanica ne smiješ da postaneš. Inače, neću da se udam za tebe. Naš se tata više puta opije, a to je tako ružno.
Pijanica neću biti. Ako bih pak to već morao biti, neću biti surov. Biću vesela pijanica i samo ću pjevati.
Manca opet razmisli pa reče. Ne, bit će bolje da uopšte ne piješ. I pored toga možeš da budeš veseo. I pušiti ne smiješ.
Pušit ću, to ti jamčim. A bilo bi me sramota kad u nedjelju pred crkom ne bi pušio cigaru.
Ali bar na lulu ne smiješ. Od lule strašno smrdi. Naš tata puši lulu, ne smiješ ni da psuješ. To je tako ružno. Naš tata stalno psuje da me je stvarno strah, a majka se stidi.
Psovati neću, Manca, kad tako hoćeš. Samo majku mu reći ću poneki put. To priliči čovjeku.
No, to ti već dozvoljavam, jer tako govore svi, ali ne smiješ nešto gore. I druge žene ne smiješ da gledaš. Niti meni babo. Ili tako nešto da kažeš.
Neću gledati druge. Dajem ti riječ. Jer ako te budem volio i ako budeš lijepa, što da gledam druge, zar ne? Nikada ti neću reći babo. Tako se kaže samo onim ženturačama koje su rđave. A ti si mi dobra.
I naša je mama dobra. A ipak joj tata kaže babo. I još gore stvari koje nisu lijepe.
No, možeš biti uvjerena da neću biti kao vaš tata.
Stara jabuka je u ovoj Kranjecovoj priči simbol za ljubav, neprolaznu, koja se javila u djetinjstvu i trajala dok i život. Socijalne motive pisac je podredio raslojavanju tog simbola i na moderan način zanimljivim dijalozima i zaključcima. Rat, iako nisu raščlanjena sva njegova značenja, strahote i smrti, naznačen je kao uzrok zla, koje ne treba nikada da bude, a koje se u svijetu tako često javlja.
Poslije mnogo godina kad su djeca porasla, naišle su one strašne godine i do Presečnikovih došle su švabe. Vezali su Tonu i Mancu i sudili im što su dva dječaka otišla partizanima, što su djevojke koje su uhvatili pomagale partizane, što su i oni sami pomagali partizane, što su uvijek pazili i dostavljali kad su se približavali oni, švabe. I na onu istu granu na kojoj su se kao djeca nekad ljuljali, svezali su dva užeta, napravili omče. Doveli su ih pod jabuku, pod istu staru granu. Bila je jesen. Mladice na odsečenim granama raskošno su cvjetale. Onim lijepim, bijelim, bljedoružičastom bojom natopljenim cvjetovima. Stajali su tamo Tone i Manca. Stajali i gledali jedno u drugo. Pa su onda pogledali u granu iznad sebe. U granu o kojoj su sada visila užeta. Sve je to bilo tako strašno. Ni nalik na nešto nekadašnje. Na mladost. Na onu mladost kad su se ovdje sreli kao djeca. Iako su im ruke bile vezane, Tone se ipak dotakao ruke Mancine i gorko se osmijehnuo. Ovdje smo se susreli, Manca. Manca mu je odgovorila gorkim osmijehom. Ovdje sam ti kazao da te volim i ti si rekla da ćeš mi biti žena. I sada se gorko osmijehnula. I ovdje, kazao sam, htio bih ti pružiti ruke kada budem umirao. Evo, ispunilo se. Oboje su se tada gorko osmijehnuli. Reci mi samo još, da li si bila sretna?
Ona ga pogleda pravo u oči, duboko, kao možda još nikada dotada, i reče. Sretna sam bila. A ti, da li si ti bio sretan?
Sretan sam bio, reče Tone i klimno.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Možete nam pisati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitali Draško Ratković, Slobodan Kavujanić i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.